فرمایا نی شکیلا عباس وعدہ کردے پانی لے کے آئے گا. گھوڑے نو دوڑایا جدو فرات دے کنارے پہنچے نے پانی بھرن واسطے پانی دا چلو اٹھایا تے پین لگن وفائے نو آنے لے حضرات دی وقار جڑا پانی پین لگیا وفاداری نبھائے اونو عباس آندے جدو اوٹھاں دے قریب آندا تے وفا کہندی عباس جے پی لے گا قیامت والے دل سید زادیاں کول کیویں منہ وکھائے گا. پانی تھلے سٹ گیا میرے عباس پہلے علی دیاں دیاں پین گیا پھر اسی پینا ہے. اپنے گھوڑے دی باگ ڈھیلی کیتی ہے فرمایا تو تے پی لے وفاداراں دے جانور بھی وفاداراں دے زبان حال نال گھوڑا عرض کر دے مولا جے تسی وفادار ہو میں بھی علی دے گھرانے دا وفادار ہاں. گھوڑے نو ویڑ لائی مشک لے کے جدو خیمیاں ول چلے لے حضرات دی وقار اوے مولا عباس دے ناں تے لوکاں نو دودھ پلان والے ہو ذرا ویکھو تے سہی تلوار کڈی ہوئی ہے کوئی کوفی ڈردا نیڑے نہیں آؤں گا علی دے شہر جے آمین جے پانی اپڑ گیا تے بڑا کم خراب ہوئے گا کہتے ہیں پانی نہ جان دا ایکو طریقہ تینا دا میلا دیو ایک اکلا شیر علی دا تے دشمن سچے کھپے خیمے وچو بی بی زینب تے پئی ویر عباس نو سدے آ جاوے ویرا آ جاوے ویرا اسا پانی پی پی رجے. حضرات دی وقار ایک شکی اگے ودیا تیر چلایا مشک تیرا نال چھلنی ہوئی جدو پانی تھلے گریا عباس نے پانی نہیں ویکھیا اندرے مولا علی کو بولت دیو میں پانی لے کے اپڑ جاتا مشکا تج پھڑ لئیے گھوڑا دوڑا دے پینے ایک ملون اگے ودیے جس ہاتھ وچ مشک انہیں تلوار دا وار کیتا ہے بازو کٹ گیا عباس نے مشک دوجے ہاتھ وچ پھڑ لئی جدو دوجا بھی کٹ گیا مشک اپنے نندا مبارکہ نال پھڑی ہوئی ہے مالکا نبی دی آل دی نوکری بڑی دیتی ہے عباس اور کچھ نہیں منگدا بس پانی اپڑ جائے میں سکینہ نال وعدہ کر کے آیا سا. حضرات نندا نال مشک لے کے گھوڑے نو ہیڑ لا دل تیرا نال مشک چھلنی ہو کے پانی کربلا دی ریت تے بہ گیا ہے صرف مشک نہیں پانی نہیں عباس بھی گرے لے سارے شہیداں نے.